بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعزائي المسلمين، bugünkü hutbemizde zahidlikten söz edeceğiz. Zahidlik zühd, yani bu dünya kalbinle tam olarak bu dünyaya bağlanmamak, bu fani dünya ve nimetleri nimetlerine göre ahireti unutmamak barada kısa olarak söz açacağım. Ümumiyyətlə Kur'an-ı Kerim'de bu dünyaya çok bağlanmamak, terki dünya olmak ve bu dünyanın faniliği barada birçok ayetler vardır ve hemçinin Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur ki, ebedi olan ahirettir. Ebedi saadet ahirettir, devamlı kalan ahirettir. Bu dünyada ise hiç ne kalmayacak. Ve Allah Teala kime hayır isterse bu dünyanın ve ahiretin hakikatini uca Allah o insana gösterer. Ve hemen de insan da elbette ki o vakti seçer, hansı onun için hayırlıdır. Zühd barisinde birçok söz söylenmiştir, kitaplar yazılmıştır. Onun fəziləti barədə ve zahidliyi de həddini aşanlar da vardır. Həmçinin bununla beraber zahidliyi tərk edənlər de vardır, ihmal edənlər de vardır. İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, zahidliyi ne demektir? Əz-zühdü tərkü mələn yənfə' fil əxirə. Ahirətin üçün fayda verməyəcək şeyleri tərk eləmək. Zahidliyi bu demektir. O şeyler ki sənin ahirətin üçün fayda verməyəcək, əbədi saadet üçün fayda verməyəcəksə, bu dünyada hemen şeyleri terk eləmək, ister halal olsun veya ister haram olsun. Ve İmam Ahmed rahimehullah buyurur ki, zahidlik üç kısma bölünür. Birinci odur ki, haramı terk eləmək. Bu deyir, yani avamların zahidliyidir. Tekçe haramı terk eləməklə insan bu dünyada zahid olabilmez. İkinci o kestir ki deyir, artık halalı terk eləmək. O şeyler ki artıqdır, o şeylere ki sənin ihtiyacın yoxdur, onlar terk eləmək. Bu da xüsusi insanların deyir, zahidliyidir. Ve üçüncü insan da odur ki, bu insanlar arif insanlardır, onların zahidliyidir. O şeyler ki seni Allah'tan uzaklaştırır, ahiretin için fayda vermir, Allah'ın zikrinden seni uzaklaştırır, o kalbin senin gafil olur, o şeylerden uzaklaşmak. Bu zahidliği bu demektir. Terki dünyada bu kast olunur. Ahiretin için fayda vermeyen şeylerden uzaklaşmak. Hemçinin zahidliği o demek değil ki, mal devleti tamamıyla terk eləmək, vətənimi terk eləmək, mülkümü terk eləmək. Hayır, bu cahillerin zahidliyidir ki, bazı firqələr var ki, görürsən tam evlenmeyi, iyi içməyi terk eləyir. Hayır, bu değil. Zahidliyi deyəndə o başa düşürür ki, ahiretin için fayda vermeyen şeyleri terk eləmək. Necə ki, Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam en zahid insanlar idi. Ama onların mal devlet de var idi. Hemçinin kadınla da evlenirdiler. Hemçinin Mehmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en zahid insanlardan idi. Beşeriyet içerisinde, ama onu evlenirdi. Yani neye göre bunu qeyd edirəm? Bəziləri elə bilir ki zahidliyi deyəndə evlenmeyi terk eləmək, tamamıyla bu dünyanı ihmal eləmək. Xeyr, zahidlik insanın ahireti üçün fayda verməyən şeylərdən uzaqlaşmaq. Ümumiyyətlə Kur'an-ı Kerimdə uca Allah bu dünya barada buyurur. İnnemə məsəlül hayatı dünya kəmə in enzəlnəhu minə səmə fəxtərəfə bihi nəbətül ərd bimə yəkulun nəs vəl ənəm İzə əxədətül ərd zuhrufəhə və zəyyədət və zannə əhlühə ənəhum qadirun əleyhə ətəhə əmrunə leylən və nəhərə fəcəəlnəhə həsidə kəən ləm təğnə bil ərd kəzəlikə nüfəssülül əyət li qəvmi yətəfəkkərun. Yunus suresi 24. ayə. Həqiqətən nimətləri cah celal ile fəxr etdiyiniz dünya hayatı göydən indirdiğimiz yağmura benzer ki, o yağmurla biz yer üzerinde insanların ve heyvanların yiyeceği bitkiler yetiştirip süslendiği ve sakinleri de o meyvelerin yığmağa kadir olduklarını zann ettikleri vaxt, gece veya gündüz birden bizi bir helak göndererek o bütün mal devlet nimetler hamısı helak olup gelir bir gecede. Dünya hayatı buna benziyor. Ona göre Müslüman dünya hayatına çok uymalı değil ve kalbini tamamıyla dünya hayatına bağlamalı değil. Dünya hayatı için gördünüz ki Allah Teala Yunus suresinde dünya hayatını neye benzetti? Bir gecenin içerisinde yok olan meyveye, bağ bostana. Hemçinin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ya eyhellezine, ya eyhennas, inne va'dallahi hak. Fela tagurrannakumul hayatid dunya ve la yagurrannakum billahi'l gurur." Ey iman getirenler, şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yani kıyamet günü haktır. Cennet, cehennem haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi tovlayıp yoldan çıkarmasın. Yani Uca Allah bu Kur'an, bu ayet-i kerimede müminleri ahirete bağlanmaya teşvik ediyor. Ansız ki o ebedi kalan da ahirettir. Ve şeytan sizi bu yoldan azdırmasın. Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinden uzaklaştırmasın. Ne de ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dünya yine vesveleyir buyurur ki: "Elhâkumu tekâthur hattâ zurtumul mekâbir kellâ sevfe te'lemûn thumme kellâ sevfe te'lemûn kellâ lev te'lemûne ilmel yakîn." Ey gafir insanlar, mal devlet, oğul uşağı ve kavm akraba çokluğu ile övünmek sizi Allah'a ibadet etmekten, ahiret için çalışmaktan yayındırdı. O vakte kadar ki kabirleri ziyaret ettiniz, ölüp gittiniz, hayır böyle yaramaz. Siz ölenden sonra bu yaramaz emellerinizin akıbetini mütlak bileceksiniz. Hayır, hayır. Allah da devam ediyor. Kıyamet günü size ne edileceğini tam yakinlikle bileceksiniz. Ve bilseydiniz ki bu fani dünya, hiç nedir bu fani dünya? Size hiçbir şey getirmediği, hiçbir hoşbahliği vermeyeceği kıyamet günü. Eğer emeli salihlerden olmasan, sana faydası yoktu bu dünyanın da. Ve bu dünya ve ahireti de huş edeceksen. وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu dünya hayatı oyun oyuncaktan, eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise şüphesiz ki ebedi hayattır. Keşke bilseydiler. Yani keşke bu kafirler, bu dünyaya bağlananlar, ahireti unutanlar, bu dünyanın cah celalına, nimetine aldananlar, keşke bilseydiler. Keşke bilseydiler ki bunlar bu fani dünya ile neyi değişirler? Hansı ki onun mukabilinde ebedi hayat olan cenneti değişirler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyd ibn-i Cerrah'ı Bahreyn'e gönderir zekat toplamak için. Ve bunu eşiden sahabeler o vakit eşidende ki ensarlar artık Ubeyd ibn-i Cerrah geri kaydıp hamza seher namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Herkes öz ihtiyacını, öz imkansızlığını, neye ihtiyacı olduğunu bildirir. Bu vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Azınnukum semi'tum enne Ubeydete kadime bir şey imnel Bahreyn." Bana öyle gelir ki Ubeyd ibn-i Cerrah'ın Bahreyn'den kaydığını eşitmişsiniz. Deyirler ki böyle ey Allah'ın Resulü. Ben sana ebşiru. Yani müjdeleyirem sizi. Ne istiyorsunuz vereceğim. Vallahi Allah'a and olsun ki ben size fağırlıktan korkmuram. Eksine ben size evvelki ümmetlere verildiği kimi verilen o mal devletten korkuram ki size de o mal devlet gelenden sonra evvelki ümmetler kimi o fani dünya için yarışasınız ve evvelkiler helak olduğu kimi siz de helak olup gidersiniz. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste dünya nimetlerine, dünyanın güzelliğine bağlanmaktan qadağan eliyir. Hansı ki onun akıbeti pis akıbettir. Onun fitnesi en büyük şerli fitnettir. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadiste buyurur ki: "İnne dünya hulve, hulvetun khadira ve inna Allahu taala mustahlifukum fiha feyanzuru keyfe ta'lamun fettequd dünya vettequn nisa." Buyurur ki dünya diye çok şirindir ve Allah Teala bu dünyada size mal devlet verecek ve görsün ki siz ne amel edersiniz hemen mal devletle. Hemen mal devlet yani sizi Allah yolundan azdırır mı yoksa yok. Ve buyurur ki dünya ve kadınların fitnesinden korkun, Allah'a sığının. Yani ağırlı insan o insandır ki bu dünya nimetlerine göre sevinmesin. Olabilsin ki bu dünya nimetleri onun için tedricen o insanı helak yaparsın. Ona göre mümin hemşe Allah dergahında olanı fikirleşmelidir. Allah dergahında olana ehtimam göstermelidir. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur o kesler ki kalbini ancak dünyaya bağlayıp dünya hayatı ona her şeyi unutturur. Peygamber buyurur ki يَتْبَعُ الْمَيِّتْ فَلَاتَ. Meyitin cenazenin arkasında üç şey gider. Əhluhu və məluhu və əməlu. Onun ailəsi, mal dövləti və əməli. Fəyərcu ifnəni və yabqa vahid. Onlardan ikisi qayıdar və yenə onunla bərabər qəbirdə bir şey qalacaqdır. O da ki, onun əməli. Bu dünya nemətdir, bu dünya sənə heç nə verməyəcək. Əksinə, bu dünyanı sən ahirətin üçün istifadə eləməlisən. Bu dünya sənin üçün ahirətin tarlası olmalıdır. Çünki bu dünyada nə eləsən, onun qarşılığını ahirətdə görəcəksən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəsf eləyir. O kəsər ki, dünya nemətini aldanıb, ahirəti unudurlar. Buyurur ki, yu'tə bi ən'əmi əhlin nəri min əhlin nəri yevməl qiyamə. Qiyamət günü cəhənnəm əhlindən və həmçinin bu dünyada ən zəngin olan cəhənnəm əhlindən bir nəfəri gətirəcəklər qiyamət günü. O kəs ki, mal dövlət onu neyniyib, Allah yoluna uzaqlaşdırıb. Fəyusbəğı fin nəri sibğa. Və ondan sonra Allah tala cəhənnəmə batıracaq, batırıb çıxardacaq və deyəcək ki, ey Adəmoğlu, sən indiyə qədər bir xeyir gördün, indiyə qədər sənə bir nemət bəxş elədim, deyir xeyir, ya Rabbi. Çünki cəhənnəm əzabı, cəhənnəm əzabına sadəcə girib çıxardı, ona hər şeyi unutturdu. Və sonra bu dünyada fağır olan, Allah zikr eləyən, cənnət əhlindən bir nəfəri Allah tala gətirəcək. Və onu hələ cənnətə girməmdən, cənnətə soxub çıxardacaq. Və deyəcək ki, sən indiyə qədər heç bir sıxıntı, zərər, aclı, fağlı gördünmü? Deyəcək ki, ya Rabbim, heç vaxt görmədim. Çünki cənnət neməti ona bir anda hər şeyi neyir, bu dünyada gələn o bədbəxtçiliyi, sıxıntını unutturur. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə cənnəti neynədi? Və ümumiyyətlə, bu dünyada özlərini ahirətə və Allah yoluna bağlayanlarla bu dünya fani nemətlərinə bağlananları ayırdı və buyurdu. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bir çox hədislərdə bu barədə buyurub, Əd-dünyə sicnül mümin və cənnətül kafir. Dünya müminin sicni, kafirin isə cənnətidir. Kun fid-dünyə kəəndikə qarib. Dünyada özünü bir qəribə kimi hissələ. Əv əbir-i səbil və yaxud da elə bir ki, sən müsafirsən. Çünki hər kəs bu dünyadan köçüb gedəcək. Ona görə İbn Ömər radiyallahu buyurardı ki, İzə əmsəydə fələ təntadir-i sabah. Axşama çıxdığında səhəri gözləmə. Və səhərə açıldığında axşamı gözləmə. Yəni, bu dünyaya bağlanma, bu dünyaya öz nəfsini bağlanma. Çünki bağlasan, səni Allah yolundan, ahirətdən, əbədi saadətdən uzaqlaşdıracaq. Dedə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Abdullah ibn-i Şixir rivayətdə buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. yanına getdim və gördüm ki, bu ayəni oxuyur. Əl-həkumut təkəfür həttə zurtumul məqabir. Mal, dövlət, doğum, əqrəba sizi Allah yolundan uzaqlaşdırdı. O vaxta qədər ki, siz qəbirləri ziyarət etdiniz, artıq öldünüz. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həmən ayədə, Yəqulu ibn Ədəm, məli, məli. Adəm oğlu həmişə deyir, maldan fikirləşir. Mal dövlət, mal dövlət. Ey Adəm oğlu deyir, sənin o yığdığın mal dövlətdən sənə ancaq nə qalır? Bunu nədən istifadə etsən? Yiyirsən mal dövləti və ya paltarı giyirsən və ya da Allahın da sədaqə verirsən. Yəni bundan başqa yenə də o mal dövlət ki, yığdın sənə Allah yolundan uzaqlaşdırdı, başqa heç bir şey sərf edə bilmirsən. Ona görə qəlbi bir ancaq bu dünyaya bağlanma. Yəni mal dövlət yığmağa bağlanma. Çünki o mal dövlətə görə qiyamət günü sorğu-sual olunacaqsan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Qumtu alə bəbil cənnə." Cənnətin qapısında deyir, dayandım, qapısının yanında və gördüm ki, deyir, ora ən çox girənlər deyir, miskinlər, fağırlardır. Və sərvət, zənginlər isə deyir, həbs olunublar. Yəni hələ onlara deyir, cənnətə girməyə icazə verilməyib. Çünki mal dövlətin hələ sorğu-sualı var. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu hədisdə buyurur. Yəni qiyamət günü lə yənfə əməlun və lə bənun. Qiyamət günü mal dövlət nə evlad fayda verməyəcək. Ancaq o kəs ki təmiz qəlbindən gələrsə, imanla gələrsə, ondan başqası heç nədir, fayda verməyəcək. Ona görə müminin ancaq fikirləşməsi axirət olmalıdır. Axirət barədə, kimin ancaq fikri axirət barədə fikirləşərsə, o insan əlbəttə ki, qənaət bəxşli insan olar. Gözü doyan insanlar. O kəs ki, doymursa, əlbəttə ki, o fani dünya nemətləri onu aldadacaq. Vaxt gələcək ki, artıq ruh boğaza yetişib, hələ bu dünyada tövbə eləməyib, kimlərəsə zülm eləyib, kimlərinsə mahalını yiyib, haqqını yiyib. Amma o vaxtı deyir, ona heç bir şey fayda verməyəcək. Qısa danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bu sahabənin həyatı hər kəsə ibrət olmalıdır. O kəslər ki, ancaq mal dövlət yığmaqla məşğuldurlar. Baxın, görün sələf salihimizin həyatına, sahabələrin həyatına. Bu sahabədə Umeyr ibn-i Sə'dül Ənsari, Ənsarlardan Umeyr ibn-i Sə'dül, hansı ki, uşaqlıqdan yetim böyüyüb, uşaqlığı ikən atası həlak olub, fağır böyüyüb və sonra onu anası başqa birisi ilə evlənir və o kiminsə ki himayəsindən düşür və uşaq ikində 10 yaşına çatmamış belə Peyğəmbər s.ə.və iman gətirir və Peyğəmbər s.ə.və yanında böyüyür, Peyğəmbər s.ə.v-in mədrəsəsində yetişir və mən burada onun uşaqlığı haqqında olan hadisələri qeyd etmək yox, Ömər ibn Xattabın vaxtında olan bir hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Ömər ibn Xattabın vaxtında, radiyallahu anhun vaxtında Ömer ibn Sad cihatda vuruşurdu və Ömər ibn Xattab onu geri çağırır cihattan ki, mən səni Hims vilayətinə xəlifə göndərirəm, Suriyada. Suriyada bir şəhər, ona mən səni xəlifə göndərirəm. Ömər ibn Sad razı olmur, amma deyir ki, xeyr, xəlifənin əmri var. Və Ömər ibn Sad radiyallahu anhu gedir. Ona görə ki, Hims əhalisi həmişə şikayət eləyən idi. Nə qədər ki, ora xəlifə gəlirdi, xəlifəni qəbul eləmirdilər, eyib nöqsan tapırdılar, şikayət edirdilər. Çünki fitnə əhli idi. Və Ömər ibn Xattab deyir, elə bir insan seçəcəm ki, heç vaxt bunda ayıb tapmasınlar, nöqsan tapmasınlar. Və Ömer ibn Sa'd-ı göndər, radiyallahu anhu. Ömer ibn Sa'd Himsə çatanda yığır oranın əhaləsini xutbə verir. Və deyir ki, ey insanlar, İslam dini adillik dinidir. Və İslam dinini qoruyan da, qapıları da adillikdir. Və sonra xutbəni verir, gedir işlərlə məşğul olur. Və o insanların, o ölkənin salih insanlarını yığır, onlarla məşvərə eləyir. Deyir ki, neyniyək bunları razı salmaq üçün? Deyirlər ki, ey möminlərin əmri, ey xəlifə, nə qədər ki, zəkatdan, cihatdan mal dövlət gəlir, bunların hamısını gəl burada paylayaq. Bəlkə bu vaxt neyniyəklər? Etiraz eləməzlər. Və Ömer ibn Sad radiyallahu anhu belə eləyir. Və bir ilə yaxın orada qalır və Ömer ibn Xattaba heç birinə məktub yazır, nə də Beytülmala, xəzinəyə heç bir şey göndərmir. Ömer ibn Xattab şübhələnir radiyallahu anhu. Deyir, nəyə görə bu bir ildə nə məktub yazır, nə də ki, Beytülmala heç nə gəlmir. Şübhələni bəlkə özü üçün götürür və məktub yazır ki, ey Ümeyr ibn Sad, məktubum sənə çatan kimi geri gəl Mədinəyə. Ümeyr ibn Sad uzun bir müddətdən sonra gəlir. Artıq deyir, Mədinəyə çatanda deyir, rəngi dəyişmişdi, arıqlamışdı, səfər yorğuntusu üzərində idi. Ömer ibn Xattab radiyallahu anh bunu görəndə təəccüblənir, deyir ki, nə üçün belə hala düşmüsən və sənin Beytülmaldan sənə verilən mini hardadır? Atardadır. Deyir ki, onlar vermədilər, mən də istəmədim. Çünki fitnə əhlidir. Və deyir ki, Beytülmala nə gətirmirsən xəzinə üçün? Deyir, mən bütün dünyam deyir, mənləndir. Bu mənim bir asam, bu su içmək üçün, dəstəmaz almaq üçün su qabım, bir də yemək qabım, budur mənim dünyam. Bütün və dünyam deyir, çinində daşıyıram. Subhanallah, xəlifə olur. Ömer ibn Xattab, radiyallahu, yenə də neynir? Şübhələnir. Deyir ki, yaxşı, get, nə vaxt çağırsa o vaxtı gələrsən. Ömer ibn Sad qayıdır öz evinə, yəni Mədnədən yaxınlığında bir yerdə yaşayır. Qayıdır evinə, Ömer ibn Xattab yenə rahat olmur, deyir ki, mən bunu yoxlamalıyam, bəlkə özünü belə göstərir. Və bir nəfər öz işçilərindən birisini göndərir ki, al bu bir kisə dirhəmi, get onun yanına, əgər görsən ki, doğrudan da o insan fağırdır dediyi kimidir, onda deyir, bu kisə dirhəmi deyir, ona verərsən. Əgər görsən ki, yox, varlıdır, bizi aldadıb, yenə də geri qayıd gəl. Həmən şəxs gəlir, Ömer ibn Sədi tapır. Və deyir ki, Ömer hardan gəlsən, deyir ki, Əmir-ül Müminin yanından gəlirəm. Və Əmir-ül Müminin halını soruşur, deyir, çox yaxşıdır. Və deyir ki, burada qonaq qalacağım, Ömer ibn Sədi onu evinə aparır. Üç gün onun evində qalır. Və hər gün deyir, axşam deyir, ona deyir, bir qabda deyir, arpa çıxardırdı. Bunun yeməyi ancaq bu idi. Arpa çıxardı. Üçüncü gün artıq Ömer ibn Sədin qonşuları gəlir, deyirlər ki, artıq sən ona zərər verdin. O sıxıntı edir ki, onun yeməyi yoxdur bundan başqa, ancaq arpa. Sən gəl bizim yanımıza. Bizdə qal. Bu vaxtı həmən adam, Ömer ibn Xattabın göndərdiyi adam, bir kisə dirhəmi çıxardır, verir, deyir, gələ. Mən imtihan üçün gəlmişdim Ömer ibn Xattab tərəfindən. Deyir ki, mənim buna ehtiyacım yoxdur. Allah Tala deyir, mənim ruzimi yetirir. Ehtiyacım yoxdur, apar, geri qaytar. Bu vaxtı bunu eşidən arvadı, həyat yoldaşı başqa o bir otaqdan deyir ki, heç olmasa götür, fağırlara verərsən. Bu vaxtı Ömer ibn Xattabın göndərdiyi adam o dinarları, o dirhəmləri atır onun qabağına, geri qayıdır, gəlir. Və gəlir Ömer ibn Xattabın yanına. Ömer ibn Xattab deyir ki, nə oldu? Vəziyyəti necə idi? Deyir ki, ey möminlərin əmri, vəziyyət çox ağırdır. Və deyir, dinarları verdim, deyir, bəli verdim. Amma inanmıram ki, deyir, o dinarları özü üçün istifadə eləsin. Həqiqətən də bir neçə gün içərisində o aldığı dinarların da hamısını oradakı şəhid ailələrinə, fağırlara paylayır. Ömer ibn Xattab yenidən Ömer ibn Sədə məktub yazır. Deyir ki, məktubun çatan kimi geri qayıt gəl. Gəl Mədinəyə. Ömer ibn gəlir Ömer ibn Xattabın yanına. Ömer ibn Xattab buyurur ki, o sənə göndərdiyim dinarları neylədin? Deyir ki, ey möminlərin əmri, sən o dinarı mənə verdikdən sonra nəyə görə soruşursan? Deyir, yox, sən mənə xəbər verməsən, sən onu neylədin? Deyir, o günkü deyir, nə mal dövlət, nə oğul evlad fayda verəcək, o gün üçün saxladım. Bu vaxtı Ömer ibn Xattab deyir, ağladı. Və deyir ki, mən şahid edirəm ki, həqiqətən sən öz nəfsindən üstün tutansan başqa insanlar. Çünki nə eləmişdi onda? Başqasına sədaqə vermişdi. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu ona çıxardı yenidən verməyə, deyir, xeyr, istəmirəm, ehtiyacım yoxdur. Və evdə deyir, bir deyir, qab deyir, arpan var deyir. Onu yiyib tutarana qədər deyir, Allah daha deyir, mənə daha başqasını yetirəcək. Heç olmasa bu paltarları götür, o vaxt neyir, paltarları qəbul eləyir, çünki deyir, yoldaşımın deyir, artıq paltarları köhnəlib. Mədnəyə geri qayıdandan bir müddət sonra vəfat eləyir Ömər ibn Xattab. Ömər ibn Xattab yenidən bunu eşidəndə oturub ağlayır Ömər ibn Xattab. Və deyir ki, nə olardı, mənim yanımda belə insanlar olardı və bütün müsəlmanların içində mən onlarla bərabər işləyərdim. Artıq deyir, gec idi, Ömər ibn Sədd nedir, vəfat eləmişdi. Yəni görün sahabənin həyatına. Allaha görə nə qədər qəlbi bağlıdır. Dünya nemət üçün özünü öldürmür. Deyir, bir qab arpan var, deyir. O qutarandan sonra deyir, Allah Taala deyir, əlbəttə ki, başqasını yetirəcək. Subhanallah. Ona görə bu hadisədən hər bir müsəlman özü üçün ibrət çıxarmalıdır. Və sahabənin görün həyatı necə başladı imanla və imanla da bu dünyanı tərk elədi. Çünki o bu dünyanı tərk edənləri sevinə-sevinə tərk elədi. Çünki onun əsas gözlədiyi, əsas ümidi olan yer hara idi? Axirət. Peyğəmbərlə görüşmək, Allahla görüşmək. Onun Rəsulü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə görüşməkdir. Ona görə duam odur ki, Allah Teala bizi dünya fitnəsindən, dünya nemətlərindən, o dünya nemətləri ki bizi Allahı axirət gününü unudacaq ondan qorusun. Və bizi sahabələrin yolu ilə gedənlərdən eləsin. Və hatta bütün müsəlmanlara kömək olsun. Müsəlmanlar ki zülüm çəkir, onlara kömək olsun. O müsəlmanlar ki əziyyət çəkir, o müsəlmanlar ki xəstəlik xəstədir, Allah onlara şəfa versin. Allah onları həmişə daha heç vaxtlarda qoymasın. İnna Allah və mələkəti yusallu alə nəbi, yə əhəllədini əmənu sallu aleyhi və səlləmu təslimən kəthirən.